Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Өнгөрсөн үеийн дэлхий өнөөдрийн бидний мэддэгээс үлэмж ялгаатай. Маш өндөр температурын үйлчлэлд дор бүхий л дэгдэмхий бодисууд ууршжээ. Энэ дэлхийн эхлээд нэг хэлбэргүй, агаар мандалгүй, нарыг жигд бус хурдтайгаар тойрон эргэдэг хатуу нэг тийм бөө юм байжээ. Дэлхийн үүслийн тухай бидний нийтлэг ойлголт нэг иймэрхүү байдаг. Харин энэ нь туулийн үнэн мөн болов. Бидний амьдрах гариг ертөнцид утга учир бий гэж би нэвтрүүлэг болгондоо ярьсаар байгаа. Тэмдэж эргэн тойронд үзэгдэх үзэгдэл хийгээд дэлхийн бодис бүхэнд утга учир оршин байгаа эсхийг харах гэж хичээн энэ дэлхийг нэгтлэн шалгасаар л байна. Тогтолцоо болон загвар байдаг гэсэн гайхалтай их баталгааг өмнөх нэвтрүүлгээр нэг ярилцсныг та санаж байгаа бах. Ямар нээлт байсан бэ гэхээр дэлхийн нарыг тойрч байгаа тойргийн дагуу ар араасаа цуврах үлрлүүдийн талаар бодож болно. Хими ангийн оюутны хамгийн их сэтгэлийн хөдөлгөх зүйл бол бидний элемент гэж нэрлэдэг тэр зүйл. Манай дэлхийг ямар элемент бүрдүүлдэг болохыг хүн төрөлхтөн бүр эртнээс тодорхойлохыг оролдож ирсэн байдаг. Гераклитус шиг эртний философчууд түүхий жагсаалж гаргасан байх жишээт. Тэр хөрс, агаар, гал, ус. Энэ бол манай дэлхийд байгаа бүх зүйлс бүтсэн үндсэн элемент юм гэж хэлжээ. Хэдэн зууны туршид философт суурилсан тайлбар байсан учраас философчд ийм төрлийн онолыг дагсан байдаг. Мэдээж бид орчин үеийн шинжлэх ухаанаар харах юм бол тэдгэр элементүүд дэлхий бүтсэн үндсэн элемент огт биш гэдгийг амархаа мэдж болно. Тухайлх юм бол за утаа. Эсвэл гал өөрөө чичиргээ болон утааны холбоосоос бүтсэн байдаг л да. Хөрс мэдээж материал боловч хэдэн мянган бодис маш хэмжээний өөр өөр элементүүдээс бүрддэг. Тэгвэл агаар голчлон хүчил төрөгч болон азот тос бүрдэнэ. Тэгвэл ус хүчил төрөгч болон ус төрөгч нэгдэл байдаг. Тийм болохоор хөрс, агаар, гал, уснаас илүү үндсэн элементүүд байгааг та одоо харж байна. Бүгдээрээ ямар нэгэн химийн үйл явцаар цаашид задлан шинжилэгдэж болохгүй бодисын элементийг тогтоох гэж одоо оролдъё л доо. Эрдэмтд үүн дээр үндэслээ тодорхой хэдэн элементүүдийг томьёолж эхэлсэн байдаг. Тэр бол ус төрөгч элементүүд, хүчил төрөгч элементүүд, нүүрс төрөгч элементүүд, радий шиг элементүүд, уран шиг элементүүд. Эдгээр элементүүдийг эрдэмтэн судлаачид манай дэлхийг бүтээж байгаа үндсэн элементүүдэй гэж хэдийнэ бүртгэсэн. Тэгээд эдгээрийг нээж бүртгэж байхдаа бие биенээ холбогдсон гайхалтай бүтцийг нь гэнт олж харсан байх. Бүх бүтцийг. Жишээлх юм бол тэдгээрийн жинг тогтоож хамгийн хөнгнөөс хамгийн хүнд элемент хүртэл жагсааж байхдаа тэд улаан, хар, шар, цинкрээрэн дараалсан эгнээ хөөс шиг бие биенээ нэг толботой байгааг нь олж харсан байх. Нэг нь хажуу талынхаас илүү том байсан бөгөөд түүний хажуудах нь бас хажуу талынхаас том байсан гэж. Мөн томоосоо жижигрэх холбоо нь адилхан байсан. Энэ нь давтагдсаар л өөрөөр хэлэх юм бол элементийн жин нь бие биенээ дис дараалсан холбоотой байгааг эрдэмтэд анзаарсан байна л да. Тэгэхээр энэ бол орчин үеийн хими ухаанд тохиолдож эхлээд байгаа хажиргалтай зүйл. Бид энэ зуунд ердөө 80 юм уу 90 элементийг л нээсэн. Гэвч өөр элементүүд оршин байгаач яг хаа нэгэг нь хэнч хэлж чадаагүй. Гэхдээ бид ямар жингийн, ямар шинж чанартай мөн элементийн үйлэх хүчнэгт болон үйлэх системийн хаана нь тохирч болохыг өөрчлөөд хэлж чадсан. Энэ оршин байх ёстой. Ягаад гэвэл элементийн үйлэх хүснэгтэнд энэ нь зориулсан газар бий гэж тэд хэлдэг. Тодорхой жин, тодорхой шинж чанарын тодорхой хэдэн элементүүд байх ёстой гэдгийг өмнө Надак, Такаши хэдэн эрдэмтэд анзаарсан байдаг. Тэд тодорхой шинжлэх ухааны туршилтаар тэр элементийн оршин байгааг баталж эхэлсэн. Айж маажмаар хэдэн жилийн дараа тэдний найдсан тэр элемент тэнд байсныг олсон байдаг. цөөхөн хідэн элементүүд 100 гаруй волтлоо нэгдсэний үндэс нь юу вэ гэж та асууж байгаа бол энэ үндэс нь ердөө манай дэлхий дээрх үндсэн элементүүд болон бодисын дэстраа бүхий өөр хоорондын холбоо байж гэдгийг би одоохонтой хэлж чадах байна. Энэ үндэс нь дэстраа болон холбоо хамаарлаас үүдэн зарим элементийг нээхээс нь ч өмнө байдаг гэдгийг баталж чадсан үнэхээр гайхалтай юм. Тийм болохоор бүх эрдэмтэд мэдээж шинжлэх ухаан бол таамаглал. Эрх эрдэнцийн тогтолцоонд итгэх итгэлээр хөгждөгөө хэмээн хүлээн зөвшөрдөг. Энэ бол шинжлэх ухааны судалгааг боломжтой болгодог ганц зүйл юм. Тогтолцоо загвар байдаг гэдгийг бид баталдаг. Ягаад гэвэл хүн төрөлхтөн тэрхүү тогтолцоо загварын маш олон батлагыг олсон. Тиймээс бүх шинжлэх ухааны оролдлого нь тогтолцоо байдаг. А эсвэл тэрхүү тогтолцоонд хэлбэлзэл байвал тэр хэлбэлзэл нь урдчлан тооцоологдож болох юм гэсэн итгэл дээр суурилсан байдаг байна. Эйнштейний үзүүлснээр холбоо хамаарлын хүртэл ойлгож тогтолцоонд нь оруулж болно. Ягаад гэвэл тэр хүртэл тодорхой бүлэг болон байнгын холбоо хамаарлаараа зохицуулагддаг. Энэ бол өнөөдөр манай дэлхийд байгаа утга учир бүхий гайхалтай баталгаануудын нэг. Бидний одоогийн ертөнцийн үндсэн элемент бүр өөр бусад үндсэн элемент бүртээ тогтолцоогоор холбоотой байдаг. Сонирхолтой байгаа биз? Энэ бүхнийг сонссны дараа танд амьдралын утга учир юу вэ гэсэн асуулт төрж байгаа. Юу ч гэсэн энэ нь манай дэлхийн бодис бүрээр илэрхийлэгддэг зүйл болохыг та манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээс сонсч мэдлээ. Харин дараагийн 7 өнөخت бид амьдралын утга учир юу вэ хэмээх асуултандаа хариулах асан өмнө өнөөдрийн дүгнэлт болох сэдвийн талаар жаахан хэлэлцэхийг хүсэж байна. Ингээд танд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ оршин өчр бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Нэгмөр Сорон. Найруулагч Бүм Эрдэнэ.